Tagad pie mums ir viens puisis.
Jā.
Sveiki, Kārli.
Sveiks, meitenes, sveiki, klausītāji.
Un, nu, pastāsti, ko tad tu dari naktīs?
Nu, naktīs guļu parasti.
Parasti.
Bet, ja mēs par šīs dienas tēmu, tad tie ir sporta turnīri, kas tiek organizēti tieši Latvijas universitātes studentiem, dažādās sporta veidos, un tie notiek naktīs.
Nu, un kas tad tieši tur notiek? Sporta turnīri, tāds noslēpumains esi. Kādas tieši spēles tur var spēlēt? Basketbols, futbols, volejbols? Ko tieši var sagaidīt tie cilvēki, kuri atnāk uz LU naktas turnīriem?
Pirmām kārtām gribu teikt, ka tos organizē Latvijas universitātes sporta servisa centrs. Turnīri notiek ļoti aktīvi jau no 2009. gada. Un, ja nemaldos, šāda ideja par sporta naktas turnīriem pieder tieši Latvijas universitātei, un, ja es nekļūdos, tad tieši direktoram Uģim Bisiniekam, sporta servisa centra vadītājam, kurš arī šo aizsāka. Viņš, tā teikt, deliģēja katru sporta veidu entuziastus organizē savu sporta turnīrus. Man personīgi jau no pirmā kursa, kad es sāku studijas Latvijas universitātē, aizrauja floorballs, organizēja tieši floorball turnīrus. Gadiem ejot, es jau pārņēmis jau vairākas citas sporta veidus, bet mums ir arī ļoti entuziastiskas volejbola meitenes, kas organizē volejbola nakts turnīrus, tāpat arī futbolā un streetbolā arī ir līdzīgi.
Pastāst, kāds izpaužas nakts turnīrs? Tagad atnāk visi naktī un visi nakti spēlē?
Vai jā, tieši tā. Tā arī ir paredzēts.
Tā arī ir, jā, arī ir.
Burtiskā nozīmē visu nakti spēlē volejbola turnīru, kurai meitenēm bija sanāk izveidot tādu formātu, kad turnīrs beidzas 6 no rīta.
Wow.
Tā ir bijis. Nu, floorbolā mēs mazliet saudzīgāk pret studentiem un pārējiem mēs cenšamies beigt ap 3-4 naktī. Bet turnīra sākums nekad nav agrāk par pusi 11:00, tā kā tas būtiskā vārdu burtiskā nozīmē tiešām nakts turnīrs. Tas ir tas studentu dzīvesveids studiju gados, kad nu, naktīs notiek visas tās interesantākās lietas, un kāpēc gan nepasportot kopā ar studiju biedriem, kursa biedriem. Daudzi studenti izmanto to arī kā lielisku saliedēšanās pasākumu kursu ietvaros, vai arī vienkārši savās draugus arī no citām fakultātēm veido savas komandas, un arī nakts turnīros tā galvenā doma ir, varbūt tas formāli saucās turnīrs, protams, mēs apbalvojam labākās komandas, bet nu, tas galvenais mērķis ir labi pavadīt laiku.
Kā ir, vai piesakās vairāk tādi, kas zina kaut ko par šo sporta veidu, vai vairāk tādi, kas tā kā, nu, es zinu, kas tas ir, es esmu paņēmis nuļu vai bumbu rokās, bet es nezinu, kuri vārti ir mani. Es esmu jau piedalījusies, jā.
Nu, tā arī ir, kad vairākums, absolūties vairākums ir tādi, kam floorballs ir ekskluzīva iespēja tieši uzspēlēt tieši nakts turnīros, jo arī mēs kā turnīra organizatori varam nodrošināt inventāru, piešķirt nūjas, lai jums ir ar ko spēlēt, nav obligāti šo vienu turnīru semestri jānopērk savu nūju, mēs to nodrošinām, un tieši šādi studenti lielākais vairākums, es pateiktu 80-90%, tie, kas ikdienā nodarbojas ar floorballu, studē, protams, Latvijas universitātē tādi, viņi arī ar prieku piedalās, bet absolūties vairākums ir tieši šādi studenti.
Cik bieži notiek šie nakts turnīri?
Šogad nakts turnīri notiek nedaudz retāk, to gan esam mēs apzināti tā sastādījuši, ja iepriekšējos gados gada laikā vidēji notika 3-4 turnīri, katrā mācību semestrī pa 2, tad mēs pēdējos jau gados sapratām, nu, kad varbūt tas ir nedaudz pa bieži, jo tā studenta aktivitāte nedaudz krītas. Līdz ar to mēs šogad izdomājām darīt to visu koncentrētāk. Katrā sporta veidā viens lielais nakts turnīrs, un tad 27. novembrī ir izcināsies tāda LU sporta nakts, par ko noteikti arī varēsim parunāt, un tad tur būs, tā būs tā otrā iespēja arī šajā semestrī vēl pasportot.